Kaixo Irati.
Kaixo Julenen, ze moduz urte berria?
Oso ondo.
Ba, hemen estudioan, Aiaraldearen estudioetan gaude, eta grabatzeko ilusio handiz ja bageneukan monoa, eh? Irratira hurbiltzeko gogoz, gatoz, Julene, eta Irati, Aiziri Molan.
Aiziri Mola irratsaioa, hezkuntza formala eta esformalaren inguruko irratsaioa. Guraso, hezitzaile, edo hezkuntzarekin interes berria, berezia, duzuen guztioi zuzenduta. Astero-astero emititzen den ordu erdiko saioa duzue hau, eta internet bidez ere fm.aiaraldea.comen entzugai izango duzue. Aiaraldeako irratian, Uinak irratian, Arrosa sarean eta Alabedi irratian. Eta beti bezala gure albisteekin eta ikastaroen berriekin hasiko gara. Gure lehenengo albistea Sahararekiko elkartasun karabana izango da. Saharar herriarekin elkartasuna adierazten duten zenbait taldek 10. Sahararekin bat egiten duen euskal karabana esperantza baten alde egitasmoa martxan jarri du berriz ere. Elkartasuna adierazteko egitasmo honen bitartez, Argeliako Tinduf desertuan bizi diren Saharar errefuxiatuen elikadura krisialdiari aurre hartu nahi da. Sahara herriak behar dituen elikagaiak luzatuz. Aurrek urteetan burututako karabanen ostean, aurtengo edizioak ahal izanez gero emaitza hobeak lortzeko xedea du. Horretarako azukrea, arroza, pasta, dilistak, atuna, sardinak, oliotan eta konpresak jasoko dira. Eta udalek batik bat egindako diru ekarpenekin erositako bigarren eskuko kamioietan bidaliko dira Tindufera. Elkartasun karabana hau Euskal Herri osoan egingo da, baina zuek ere zuen elkartasuna adierazi nahi baldin baduzue, aipatutako produktuak Laudion eta Amurrion urtarrilaren 17an eta 18an eta 24an eta 5an bilduko dira. Produktu hauen bilketa ikastetxeetan eta supermerkatuan egingo da. Eta orain proiektu interesgarri baten berria ere ekarri dugu. The New Project izenekoa. Inposatutako edertasun kanonetatik haratago bizitza dagoela aldarrikatu nahi dute proiektu honen bidez. Eguneroko emakumeon edertasuna da proiektu nu honetan irudikatzen dena. Eta 2013 garren urteetan ateratako emakume biluzien argazkiak osatzen dute orain arte proiektua. 142 orrialdetan batutako argazki liburua. mundu osoko emakume biluzien argazki artxiboa eratzea eta emakume gorputzaren inguruko edertasuna, norbanakoaren maitasuna eta baikortasunerako tresna izatea da proiektu artistiko honen helburua. Bertan emakume ezberdinak aurkezten dira euren testigantzekin. Hoietako bat zuen belarrietara ekarri nahi izan dugu. Ni pertsona goibela nintzela pentsatzen nuen maiz. Niri irribarra itxusia zela, batez ere biluzik nengoenean. Txikia nintzenetik nire gorputzarekin arazoak izan ditudalako. Hoien artean osasun arazoak. Horregatik, ezin nintzen zoriontsua izan. Platon ulertzen hasi nintzen. Gorputza buruaren gartzela zela esan zuenean. Emakume hauen argazkiak hain zoriontsuak ikustean, horrek iritzi aldatzera eraman ninduen. Eta formakuntza atalari dagokionez, jardunaldien berria ekarri dizugu. Urtarriak 15, urtarriak 16 eta urtarriak 17an ospatuko dira hezkuntza jardunaldi hauek Amurrioko Aresketa ikastolak antolatuta. Urtarriak 15ean Lenguaia, kontaketak eta komunikazioa. Jose Miguel Castro, diraia, adirazpen eta hezkuntza sortzailerako formazio tailerretako zuzendarikidea. Urtarriak 16, erdatutako emozioak. Marian Becerro, mediku psikoterapeutak. Eta urtarriak 17, etorkizunez kargatutako arma dugu zinema. Jose Luis Rebordinos, Donostiako Zinemaldi jaialdiaren zuzendaria. Itzaldi hauek guztiak arratsaldeko 7etan izango dira eta esan bezala Amurrioko Aresketa ikastolak antolatu ditu. Eta Amurrioko katekesian izango dira. Eta atal honekin bukatzeko Amarauna aisialdi taldeen sarearen bideo bat ikusiko dugu. Euskal Herrian hezkuntza ez formalean lanean ari diren aisialdi taldeen sarea da Amarauna. Bertan dabiltzan gazteek topatu gazte proiektu komunikatiboko kidei kontatu dietenez, elkarrengandik ikasi, elkarri lagundu eta hezkuntza ez formalari duen garrantzia aitortzea dira sare honen helburuak. Kalea eskola delako aisialdi, hezitzaileok Euskal Herria eraikitzera goaz.
Amarauna esan geike dela, ba, Euskal Herriko aisialdi talde eta elkartez berdinak batzen gaitzuen, ba, txapela edo aterkina edo, ez? Ba, dibes Euskal Herrien ezaguna den topagunia dela Euskal Elkartien topalekua, ba, Amarauna izan alda hezkuntza ez formalean o aisialdiakin lotutako, ba, talde eragile elkarte edo batzen gaitzuen aterkina, txapela edo...
Ba, nik uste dut modu batera edo bestera Amarauna batzen garen aisialdi taldeak aman komunin daukula etxon duzien ekimenetan bada hola ambizino bat ondo pasatetik aparte. Ba, eskanean bertan partzartzen duen pertsonak adina dana dela izan da osea, amesten ikasteko edo, ez, atzanean amesten, baina begizak zabalik amesten, ez, eta atzanean hortik, ba, benetan gure esitzen egin nahi duguna, edo harremanak eukin nahi duzenak modu justua baten isatia, osea, hortik ikasten zuteko espazizua modura gani.
Itzepe, herri ezberdinetako jenti esertzie, aberaz garrixe da, ba, euren esperientzietatik da, ba, ikul, ba, lekuk eta holan, ba, aldo guzelako eure jursinena jun edo holan, da bai, jente barri xe esautzeko. Gero bai, importantia talde potenti, pa, talde txiki xo laguntzeko, ba, igul urte asko onda ebizena epe, ba, barri xe da laguntzeko zelan baliabidik eta zelan eta diru laguntzak, diru zelan eta bai.
Bueno, guk ondala lau bat urte edo, ba, sortu gendun lekitxon be aixialdi talde bat. Ba, bueno, ikusten gendun, ba, bueno, biharresan edo, ba, guala, ba, beste aixialdi eredu bat, edo beste mota bat, ba, ikusten gendun kirola, guala, kompetitibua sala, eta ez, guala, espazizo bat, ba, bueno, kaliak enduta, ba, ba, bueno, lekitxo gaztiak batu eta ba, beste mota bateko aixialdi eredu bat aurre eruteko.
Gaztetaldiek baduken gogue, eta maraunak laguntzi motzen, eta, ba, kimuak sortu da bien, indela bost urte. Da esperientzia barik ez ezebez. Bueno, horrek erakusten dago ez dela haingatza edo aixialdi talde bat sortzi, eh?
Xateko behirare die Markin eta Xemengo gaztik, da hori beda ikus garriz ez, azken batin jutu zaren nirena kanpa da. Zeu be sentituza, nahi ez esene, ba zeukia ma sortzi hori urte sentituza zeu be gazte eurekin bat. Ze azken batin etxe behiralik egon, ez da behiralik egotik, da Markineko gaztik dano bat ajuti, barre itxea, ondo paseta?
Ba, hori txatxuli purdu elkartia dela hogei urte hasi zen aurta gaztien aixialdixan lanian, eta denporiaz konturatu gara igual aixialdixan, baina geiz, zerbait gehizeu badala, ez eskuntza, ez formala be badala, eta azkenian oin arte garrantzisa emon jako beti eskuntza formala, ikastola edo eskola barruan emoten da nahi, eta hortik kanpo dauen nahi, ba, ez jako moten, ez, ondikon gaur egun bere biziko garrantzisa, eta nik uste garrantzisa badaukola, eta pertsona moduan esteko eta jendarte honetan eragiteko badala zerbait.
Ba, bueno, bizizen inguruan ikasteko bai, ba, bueno, asanbladetan edo taldian funtzionaten ikasteko bai, erabakizak hartzen ikasteko bai, da toki bai, segur osuna, kanpora joan, tokizak eskatzen ibili.
Ikitaz kematen kaleko eskoli?
Eso,
kaleko eskoli? Hoxe da, hori alkartasun, hoxe da bendetako eskoli, hori zizilek pagau diruaz.
Udako familia moduen, oka, monitorien eta umien arteko harremana izan da, ba, pasada bat, oza, enaben espero hasieratik eta gustoki baten nik be harreman hori sortzi beste batzukin.
Aixialdien esparrua badala modu batera edo bestera, ba, azkenean gizartien eraldaketan edo daukusen kontraesan edo biziduzen zapalkuntza diferentien aurrian, ba, bueno, geure buruak esten juteko eta da bide horretan ba balore askatzaile hauek barneratu eta ba geure artean beste modu batera edo modu askeago batera bizita harremantzeko esparru bat sortzeko.
Aixialdi eta hezkuntza formalean lanean dabiltzen danak elkarren artean laguntzia eta artikulatzen alegintzia eta benetan ba proiektu bakar baten bidean lanien jarraitzu koula edo aleginuko garela behintzat.
Guk asko ikusi gu askematin nahi gu bultzatu eskuntza formala duken importantzizi eta ez dugu nahi guk eskuntza formala zikesi gunaz, hamen gatz nahi gu gutak eratu esan bela honaldi zebe ikesi eskuntza formalaz.
Gaztiak, badaki uinder asko daula Euskal Herrixen, baina oino sakabanaz dute da. Asko gesto zu jakingo zer dan amarauna be. Baina gu hemenga eskuzabaliek eta aixialdixaz mundua aldatza goiez. Euskaldunen kolori emota munduai. Egurre gaztiak! Animo!
Amarauna sareari buruzko informazio gehiago jaso nahi baduzue, www.amarauna.info webgunera sartu eta kuskuseatu. Bertan albisteak, dokumentazioa, baliabideak, hausnarketarako txokoa, argazkiak osatzen duten elkarteen informazioa, besteen artean topatuko duzu. Eta Irati, zer ekarri diguzu gaurko?
Tira, ba, gaurkoan Naia Alkortaren blogera sartu gara, argia.com atarian berak daukan blogera. Umeak ume du izena eta lantzean behin artikulu batzuk idazten ditu eta gai oso interesgarriak ekarri dizkigu. Badakizu zein gaurko?
Zein?
Ba, niri bentzat zer eztabaidatua, zer pentsatua eta ez dakit, zuentzako gonbidatzeko beste garrantzi daukan gai bat. Zaplasteko bat falta zaio, titulua jarri zion bere azken artikuluari, abenduaren 27an. Eta bere artikuluak hala dio. Esaldi hori entzuten dugu sarri, aurren bat, bihurrikeriaren bat edo helduen munduan ongi ikusia ez dagoen zerbait egiten ikusten dugunean. Eta noski, aurra besteren batena denean. Urtean zehar, aurrak heziketa oso zorrotza eta ipurdiko, zaplasteko eta zapatilekin emandako kolpez hasi dira. Gaur egungo heldu askok heziketa hori jaso dute. Baina benetan, zaplasteko batek zer konpon dezake? Zaila egiten zait ulertzea, dio Naia Alkortak, aurrari zaplasteko bat, ipurdiko bat edo oihu bortitz bat eginda ez den ari dela pentsatzen duen jendea inguruan izatea. Eurek inolaz ere ez lukete ulertuko niri gustatzen ez zaidan zerbait egiten dutelako nik zaplasteko bat eman eta sekulakoak oihuka esaterik. Aldiz, euren seme-alabek bai, ulertu eta onartu behar dute. Gainera, beraien onerako dela entzun dute. Eta nola liteke, nik errespetatua izan nahi badut, errespetatu beharko dut. Minik eman ez dezan nahi badut, ez diot minik emango. Eta maitasuna eman dezan nahi badut, maitasuna emango diot. Oso erraza da. Jaso nahi duzuna, eman. Demagun aur batek urez beteriko edalontzia lurrean ustu duela. Akaso amorratu egingo gaitu, hiru lau aldiz jarraian egin du edo nekaturik egon gaitezke. Demagun aur horrek edalontzia ustu duenean altza eta belarrondokoa eman diogula. Hori ez, oihu egiten diogun bitartean. Aurra beldurturik geratuko da ziurrenik, batzuetan isil-isilik, besteetan negar batean hasiko da. Negarrak gehiago amorraraziko gaitu eta oihu egingo dugu. Eta hala, nahi beste denbora. Aurra negarrez usteak eragin oso sakonak eta negatiboak ditu. Joan gaitezen hasierara, aurrak edalontzia ustu du, amorrarazi gaitu, arna sartu eta bota dugu, aurraren ganagoaz. Hori ez da egiten, ura edateko da, eta nahi ez baduzu, utzi hortze, esaten diogu. Eskutik heldu eta trapua hartzera laguntzeko esaten diogu, guretzat trapu bat hartu eta berari bestea ematen diogu. Potzura itzuli eta bien artean jasotzen dugu. Aurrak ikasiko du ura botatzen denean jaso egin behar dela, gure hitzek esango diote ezaigula egin duena gustatu, baina alboan izango gaituela bihurrikeriak egiten dituenean ere. Jodiogun aurrak, bere referentziazko pertsonek egiten dutena ontzat eta normaltzat hartuko du. Hau da, jotzea ona da, nire gurasoek egiten dutelako. Oihu egitea ona da, nire gurasoek egiten dutelako. Negarrez ari denean, negar hori ukatzen badiogu, bere sentimenduak onak ez direla eta adieraztea txarra dela erakutsiko diogu. Eta horrek sortuko du segurtasun gutxiko aurra, jotzen duena eta oihu egiten duena. Benetan uste duzu aurra jotzea beharrezkoa dela. Ez ara oso gaizki sentitzen aurra jo ostean? Merezi alduzu ezzuk eta aurrak sentimendu txar hori. Ez egoen arazoa konpontzeko beste biderik? Ni jotzen utziko ez dizudan bezala, nire aurrean ez ezazu aurrik jo. Aurraren gurasoa zu bazara ere, jotzea ez baita bidezkoa. Eta horrekin lotuta, beste artikulu garrantzitsu eta interesgarri bat. Ekarri dugu ora, bere garaian duela hilabete batzuk, nahiak berak idatzitakoa. Aurra negarrez dagoenean, bakarrik utzi. Bitxia egiten zait, heldu bat negarrez ikustean ingurukoek babesa eman eta lasaitzen saiatzen igarotzen duten denbora eta hartzen duten ardura ikusi ostean, euren aurrak negarrez egon eta jaramonik egiten ez dien gurasoen aurrean egotea. Bitxia eta gogorra, oso gogorra. Aurrek eta batez ere txikienek ez dute kapritxos negar egiten. Behar bat dutelako egiten dute negar eta behar hori komunikatzeko bidean negarra dutelako. Normalean gosea, egarria, hotza, beroa, pardelzikina, gosea, logurea, mimo beharra, mina, babes beharra, kontaktu fisiko beharra edo bestelako arrazoiren bat izango da. Eta beraiek behar hori asetzeko gai ez badira, normala da laguntza eskatzea. Ezin dugu espero bere eskaeraren e-mail edo SMS bat bidaliko digutenik. Negarra oinarri-oinarrizko komunikazio tresna da eta komunikazioa funtzionatu dezan, negar horren hartzaileak negar hori entzun, aztertu eta beharra asetu behar luke. Bularra ematen duten amek, euren haurtxo jaioberria negarrez entzutean, bularrak minbera jarri eta esnea jariatzen hasten dira. Beste zenbait espezietan ere ikusi dute erantzun automatik hori. Azken urteetan ordea, negarrez ustearen aldeko ahotsak zabaldu dira. Horrelako gomendioak ematen dituztenek aurrak gaizki eziko ditugula, mimatu batzuk izango direla, kapritxa besterik ez dela eta horrelako arrazoiak erabiltzen dituzte. Haurtxoek jaiotzetik helduak izorratzeko asmo eta gaitasuna izango balute bezala. Guk ez dugu uste horrek mesede egiten dionik inori. Ez aurrari ez negarra entzuten duen inori ere. Gainera, geroz eta ikerketa gehiago erakutsi dute haurtxoei negarrez egoteak sortzen dien estresak epe luzerako eragina dutela, autoestima arazoak, harremanetarako arazoak, mesfidantza. Esan bezala, haurtxoek behar bat dutelako egiten dute negar, eta behar hori asetzean berehala isiltzen dira. Bakea denontzat. Hortaz, zergatik utzi negarrez?
Itz eta piz!
Tira, ba, hitz eta pitzen, bi kontu ekarri ditugu airera. Lehenbizikoa, Nahi Alkortaren blogeko profilean azaldutakoa.
Jendartea aurreratuan, bizi garen aitzakian, gure izatea lapurtzen digute, industriaren politikoen mesedetan. Bazenekien ugaztun garela, gure aurrak ugaztun direla, gure boterea berreskura dezagun, bihotzetik bularrera doan eziera, atzikimendua, edoskitzea eta maitasuna.
Eta hausnarketarako tarte honekin batera, kantu bat. Kantu batekin agurtu nahiko genuke gure gaurko saioa. Kimutzen bilduman topatuko duzue hau, jostailuak jasotzeko beste modu bat izan daitekelarik. Bien bitartean, ondo segi eta datorren astera arte.
Musu handi bat.
Jostailuak jasotzen hasiko algara.